Halo, halo, hai. Ini pusat 911. Anda menelepon saya. Saya harus bergerak sekarang.
Ya, tunggu sebentar. Polisi dan ambulans sudah datang. Tim tanggap darurat menuju Emmenberg dan Kuli. Saya ingin Anda memberitahu saya apa yang terjadi. Pelan-pelan. Apakah mobilnya berfungsi? Oke. Jadi istri Anda terluka?
Ya.
Oke. Dan ada kecelakaan mobil? Ya. Pipa atau sesuatu masuk melalui kaca depan? Pipa itu masuk. Oke.
Baiklah, dan saya akan menghubungkan Anda dengan informasi medis. Tuan, siapa nama depan Anda?
Todd. Pria dalam panggilan telepon yang sedang kita dengarkan saat ini adalah pria berusia 46 tahun yang bernama Todd Kentamimer. Banyak dari Anda mungkin sudah familiar dengan detail tragis dan kontroversial yang akan dijelaskan dan mungkin sudah menyadari banyaknya pengamatan yang dapat dibuat terkait kasus Todd Kentamimer. Namun, hanya perlu satu kata untuk meringkas dengan tepat apa yang tidak pasti dari kasus ini. Pada pagi hari tanggal 16 September tahun 2016, tepat pukul 8:05, di pinggir jalan pedesaan di La Crosse County, Wisconsin, Todd Kendamemer merasa panik total saat pipa logam terbang dari sisi truk yang lewat dan menghantam kaca depan Toyota Camry miliknya. Pipa itu mengenai istrinya yang telah dinikahinya selama 25 tahun, menyebabkan luka parah di wajah, kepala, leher, dan punggung. Segera setelah kecelakaan itu, Todd mendapati kendaraannya dalam posisi yang tidak wajar di pinggir jalan. Ia segera memarkir kendaraannya dan menyadari bahwa istrinya Barbara sudah tidak responsif lagi. Ia keluar dari kendaraannya dan membantingnya ke tanah di pinggir jalan. Ia kemudian segera menelepon 911. Panggilan pertama Todd ke 911 tiba-tiba berakhir. Ia kemudian menerima panggilan balik, yang kira-kira sama seperti yang terjadi sekarang.
Todd, oke, dan saya. Saya mereka akan membantu Anda membantunya sampai seseorang datang. Oke, cepatlah. Aku, kau akan mendengar nada sambung di telepon berdering. Tetaplah di telepon. Biarkan aku bicara dulu untuk mengangkatnya. Oke. Hai, ini Lisa 91. Aku menghubungi Todd di telepon. Merujuk pada kecelakaan di Bergenpool di County M, dia bilang pipa atau semacamnya mengenai kaca depan dan mengenai istrinya.
Nomor teleponnya adalah nomor di header 6087. Jadi, dia butuh bantuan untuk istrinya. Silakan.
Oke, apa yang akan kau ceritakan padaku sebenarnya? Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menangkapnya dan kepalanya terbentur dan mengenai tenggorokannya. Kurasa di tenggorokan atau semacamnya. Dia mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya dan meningkat dan...
Berapa umurnya?
46.
Apakah dia sadar?
Tidak, aku tidak bisa menghubunginya. Dia berbicara sebentar untuk kita. Oke, apakah dia bernapas? Tidak, kurasa tidak. Baiklah, di sini kita akan mendapatkan bantuan. Tunggu sebentar, berapa lama? Saya ingin Anda tetap di tempat Anda berada, Tuan. Saya ingin mencoba melakukan sesuatu padanya. Ya. Kita akan. Saya akan meletakkan telepon.
Saya akan. Bisakah Anda mengeluarkannya dari kendaraan, Tuan?
Saya sudah mengeluarkannya. Oke. Saya ingin Anda membaringkannya di tanah. Saya sudah membaringkannya. Saya baik-baik saja, Steve. Tetapi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan ini.
Oke. Dengarkan baik-baik. Saya akan memberitahu Anda cara melakukan kompresi dada. Letakkan tumit tangan Anda di tulang dadanya tepat di antara putingnya. Saya tahu cara melakukannya dengan tangan yang lain.
Saya tahu cara melakukannya. Pompa dada dengan keras dan cepat setidaknya keluar dari mulutnya.
Tidak apa-apa. Silakan pompa 2 kali selama 1 detik dan 2 inci dalam. Oke. Sepenuhnya di antara telapak tangan. Saya akan turun kembali. Oke, teruskan. Tuan. Pasang telinga yang lain juga. Oke, saya pukul dia dengan keras. Dia berbalik. Oke, harus cepat. Mereka datang. Todd, teruslah maju. Hal terbaik yang dapat kita lakukan untuknya saat ini adalah melanjutkan CTR itu. Cepatlah. Cepatlah. Baik-baik saja. Barb, kamu akan baik-baik saja. Barb,
kamu akan baik-baik saja.
Kamu akan baik-baik saja. Barb, kamu akan baik-baik saja. Petugas pertolongan pertama sudah di tempat kejadian. Aku tahu itu.
Baiklah, bagus. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.
Petugas pertolongan pertama kemudian tiba di tempat kejadian dan segera mulai memberikan pertolongan pertama kepada Barbara. Dalam beberapa menit, seorang petugas juga tiba dengan kamera dashboard yang disetel untuk merekam.
sedang berlangsung lebih keras.
Seburuk itu, tidak.
Aku tahu CPR hari pertama.
Ayo, Bar.
Hati-hati.
Bawa dia. Tuan, ikut aku.
Oke.
Pergi ke kantor. Tuan, ikutlah denganku. Siapa ini?
Istriku.
Ini istrimu. Oke, apa yang terjadi? Kamu tahu apa yang terjadi?
Oke,
sebuah pipa.
Lokasi.
Kemarilah ke sini dekat benda itu.
Aku tidak tahu.
Oke, biarkan tim tanggap darurat dan... tetap di sini.
Oke.
Ada pipa di tanah.
Tidak. Keluar dari pohon itu.
Dari truk.
Truk atau trailer atau semacamnya. Kurasa itu truk dengan tanaman di atasnya. Dan truk itu terus melaju. Mereka tidak tahu apakah dia jatuh melewatinya.
Aku tidak melihat.
Oke. Apakah kamu di dalam mobil bersamanya?
Aku sedang mengemudi.
Oke.
Titik.
Baiklah. Tetap di sini.
Oke.
Aku tidak tahu. Biarkan tim tanggap darurat dan semua orang menanganinya.
Oke.
Aku mencoba menangkapnya.
Menangkap pipa itu.
Aku mencoba melihatnya. Aku menabraknya. Aku ingin menabraknya karena kaca depan mengenaiku.
Pipa.
Itu mengenai kaca depan.
Pipa itu.
Menembus kaca depan.
Oke. Tetap di sini.
Kita harus bergegas. Mereka sedang bekerja.
Dia tidak baik. Dia mengolok-olok.
Mereka sedang
menanganinya.
Oke.
Mereka sedang menanganinya. Biarkan mereka yang menanganinya.
Oke.
Nama depannya Todd, benar?
Ya.
Oke, Todd. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka bisa.
Oke.
Kamu yang menyetir. Dia di kursi penumpang, benar?
Ya.
Oke.
Titi.
Dia.
Oke. Tetaplah di sini bersamaku.
Oke,
aku harus menemaninya. Dia akan ikut dengannya.
Baiklah, jika dia pergi ke rumah sakit, kita lihat saja apakah dia. Kamu bisa menemaninya.
Oke, baiklah. Tetaplah di sini.
Oke,
tetaplah di sini.
Kemana pipa itu pergi?
Aku melewati jalan ini. Aku tertidur. Aku tidak tahu kalau keadaannya separah ini. Aku berbalik dan dia mulai terjatuh dan melayang dan begitu cepat berbalik dan aku tidak tahu apa yang terjadi.
Oke.
Aku mengeluarkannya dari mobil dan kulihat dia kehabisan darah jadi aku mulai melihat.
Kemana kalian akan membawanya bekerja?
Bagus. Aku harus mengambil kaca depan. Aku harus memasang kaca depan di mobilku. Nah, itu dia. Tunggu sebentar. Kenapa kamu tidak bersandar di sini saja?
Oke,
bersandar saja. Kamu mulai.
Oke,
Todd, dengarkan aku. Lewat hidung. Tarik napas dalam-dalam. Kamu mulai hiperventilasi.
Oke,
lewat hidung. Keluarkan lewat mulut.
Pelan-pelan.
Lewat hidung. Keluarkan lewat mulut.
Lewat hidung.
Keluarkan lewat mulut.
Biarkan mereka
bekerja dengannya.
Oke,
lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Pelan-pelan.
Kemana kamu pergi saat pipa ini masuk lewat jendela?
Di sini.
Kamu berbelok ke sini.
Tidak, aku sedang melewati lorong.
Jadi,
kamu sedang menuju M dan akan berbelok ke sini.
Ya.
Aku hanya melirik dan melihatnya. Hanya saja aku tidak tepat waktu.
Oke,
aku mencari omong kosong dan berbicara.
Aku mencari.
Oke. Orang daerah datang ke sini, dia akan mengambil alih dan kemudian aku akan pergi mencari pipa itu.
Oke,
aku, benar, aku menariknya keluar dari kaca depan.
Kamu menariknya keluar dari kaca depan.
Mobil, itu berada tepat di samping mobil.
Oke, seperti yang mungkin sudah Anda perhatikan, cerita Todd mulai terdengar semakin aneh. Seperti yang baru saja kita saksikan, ketika polisi tiba di tempat kejadian, Todd masih bertingkah sangat tidak menentu. Kecemasannya memuncak dan keterampilan komunikasinya sedikit terhambat. Dia terus-menerus mengulang-ulang perkataannya dan terkadang terlihat terengah-engah. Berdasarkan cara TKP ini ditemukan, penegak hukum segera mulai mempertanyakan cerita yang diceritakan Todd. Ketika Todd ditanya apa yang terjadi secara lebih rinci, Todd melanjutkan dengan mengklaim bahwa sebuah truk biru atau hijau atau bahkan mungkin hitam dengan bak terbuka darurat telah melaju melewati mereka dan sebuah pipa jatuh dari truk dan menusuk kaca depan Toyota Camry mereka. Todd bereaksi cepat. Dia kemudian meninju pipa itu dan mencoba menghalanginya atau menangkapnya, yang kemudian mengakibatkan cedera pada buku-buku jarinya serta retakan benturan kedua pada kaca depan. Ia mengklaim bahwa pipa itu mengenai istrinya, menyebabkan istrinya menggerakkan tangan dan kakinya sebelum akhirnya tidak sadarkan diri. Ia kemudian secara tidak sengaja mengundurkan mobil ke selokan, yang menjelaskan posisi mobil yang tidak nyaman saat diparkir. Ia kemudian keluar dari mobilnya, berjalan ke bagian depan mobil, dan melepaskan pipa yang masih berada di dalam kaca depan. Ia meletakkan pipa itu di tanah di samping mobil, lalu mengeluarkan Barbara dari tempat duduknya. Ia memulai CPR dan menelepon 911. Setelah petugas tiba, ia berbicara dengan Todd, dan segera memberikan pertolongan pertama kepada Barbara. Mereka memutuskan bahwa luka-luka Barbara terlalu parah untuk ditangani di tempat kejadian dan membawanya ke rumah sakit setempat. Todd juga dibawa ke rumah sakit untuk mendampinginya. Keesokan harinya pada tanggal 17 September tahun 2016, Barbara Kendamemer meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya selama kecelakaan yang tampaknya tidak wajar itu. Penegak hukum menjadi sangat curiga dengan cepat dan terus menyelidiki klaim yang dibuat oleh Todd. Akhirnya pada tanggal 6 Desember tahun 2016, Todd Kendamemer didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama terhadap Barbara Kendamemer. 3 bulan setelah seorang wanita West Salem meninggal karena apa yang diyakini sebagai kecelakaan aneh. Suaminya sendiri kini didakwa atas pembunuhannya.
Madeline O'Neill dari News 8 kini bergabung dengan kami di ruang redaksi dengan berita terbaru. Martha dan Mike. Tuduhan pembunuhan terhadap Todd Kendamemer yang berusia 46 tahun telah diajukan hari ini setelah penyelidikan menunjukkan bahwa ia mungkin berbohong tentang bagaimana istrinya meninggal. Kendamemer dan istrinya Barbara diduga mengalami kecelakaan mobil pada bulan September di dekat persimpangan County Road M dan Bergam Colley Road di kota Praja Hamilton. Kendamemer memberitahu Departemen Sheriff LaCrosse County bahwa istrinya terluka ketika sebuah pipa jatuh dari truk dan menabrak kaca depan mobil yang dikendarainya, mengenai Barbara di kursi penumpang dan membuatnya pingsan. Ia meninggal keesokan harinya. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut oleh Departemen Sheriff LaCrosse County, pihak berwenang mengatakan bahwa cerita itu tidak masuk akal dan mereka mendakwa Todd Kendamemer dengan pembunuhan berencana tingkat pertama. Untuk mengajukan tuntutan terhadap Todd, pihak berwenang mengandalkan pengamatan awal yang dilakukan dan menyatakan bahwa luka-luka Barbara tidak sesuai dengan pipa berukuran 53 inci yang menembus kaca depan. Mereka menyebutkan adanya lecet dan memar yang masih dalam proses penyembuhan pada kedua tangan dan tepi kuku yang robek tidak beraturan pada dua jari. Mereka juga menunjukkan bahwa kaca depan telah terbentur lebih dari satu kali. Dan ada beberapa kebingungan atas pernyataan Todd bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk mengambil truk yang akan dia perbaiki.
Membawa seorang pekerja, truknya tidak ada di sana. Jika kami tidak bisa mendapatkan pekerjaan itu, saya harus mengantarnya bekerja dan kemudian saya menjemputnya setelah bekerja.
Oke, Todd segera mengajukan pembelaan tidak bersalah dan ditahan sampai sidang jaminan dapat berlangsung. Jaksa awalnya meminta jaminan sebesar $1 juta, tetapi hakim merasa bahwa jumlah itu terlalu tinggi dan akhirnya menetapkan jaminan sebesar $250.000. Todd segera membayar uang jaminannya sehari setelah sidang jaminan. Jaksa segera mulai menyusun kasus mereka terhadap Todd. Sementara Todd juga mencari pengacara untuk membelanya selama persidangan. Setelah sekitar 1 tahun, persidangan Todd Kendamemer dimulai pada tanggal 5 Desember tahun 2017. Dan disinilah keadaan menjadi semakin tidak pasti. Selamat pagi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, nama saya Tim Green. Saya mewakili negara bagian dalam kasus ini. Yang duduk bersama saya di meja dewan adalah asisten jaksa wilayah Susan Donsky serta Kapten John Zimmerman dari LaCrosse County Sheriff Partners. Dia akan bersaksi beberapa kali selama kasus ini. Dan saya menyadari bahwa saat saya berdiri di sini, saya memiliki pekerjaan yang sulit. Saya perlu meyakinkan Anda tanpa keraguan yang masuk akal bahwa terdakwa dalam kasus ini membunuh istrinya yang telah dinikahinya selama 25 tahun, Barbara Kendamemer. Saya memahami beban yang saya pikul dan saya menerima beban itu dengan senang hati. Itulah pekerjaan saya dan itulah yang saya lakukan. Ini adalah kasus yang sensitif. Ini adalah kasus yang sangat serius. Akan ada banyak emosi dalam kasus ini dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memperlakukan semua orang dengan bermartabat dan hormat saat kita menelusuri fakta-fakta kasus ini. Jaksa penuntut kemudian mengajukan kasus terhadap Todd, yang dibangun dengan lebih banyak bukti yang membantah klaimnya daripada yang disebutkan sebelumnya. Jaksa penuntut mengajukan ketidakkonsistenan yang mereka temukan dalam cerita Todd. Mereka menemukan bahwa pria yang memiliki truk itu sama sekali tidak menyadari bahwa Todd berencana datang untuk melihat dan mengambil truk itu hari itu. Anda Jerry yang menebang kayu? Benar. Jared yang menebang kayu. Dan apakah Anda kadang-kadang dipanggil Jerry? Tanda tanya. Ya. Dan apakah Anda memiliki saudara laki-laki Barry? Ya. Dan seorang saudara laki-laki Terry? Ya. Apakah ada saudara laki-laki lainnya? Ya. Siapa namanya? Gary. Oke. Jika saya terlibat dalam hal ini, beritahu saya. Itulah sebabnya saya Jared. Bagus. Apakah Anda pernah berbicara dengan Ten Kamehamer tentang perbaikan kaca depan truk itu pada tahun 2016? Apakah Anda memiliki 2 saudara yang bekerja di Crown Cork & Seal bersama Ten Kendamemer? Ya. Apakah Anda dekat dengan mereka? Tidak juga. Apakah Anda pernah berbicara dengan mereka tentang perlunya kaca depan truk itu? Tidak. Apakah Anda pernah mengganti atau memperbaikinya? Saya pernah memperbaikinya. Ya. Kapan itu? Itu pada bulan Desember tahun 2014. Perusahaan asuransi saya mengurusnya. Saya memiliki perlindungan penuh untuk truk itu. Ada serpihan batu di dalamnya. Mereka memperbaikinya. Ada 1 serpihan batu kecil di bawah wiper yang tidak mereka perbaiki dan masih ada di sana. Mereka menemukan informasi yang saling bertentangan berdasarkan klaim Todd mengenai jam berapa Barbara harus berada di tempat kerja. Meskipun Todd selalu transparan mengenai Barbara yang terlambat pagi itu, Dia masih menyebutkan beberapa kali bahwa dia seharusnya berada di tempat kerja pukul 8.30, padahal sebenarnya dia mulai bekerja pukul 8 pagi setiap hari. Ia juga menyatakan bahwa Barbara baik-baik saja, meskipun datang agak terlambat ke kantor setelah berbicara dengan beberapa rekan kerja Barbara. Hal ini sama sekali tidak seperti karakter Barbara. Mereka semua menyatakan bahwa Barbara sangat tepat waktu dan selalu datang tepat waktu, jika tidak lebih awal. Bahkan, ia sangat tepat waktu sehingga atasannya mulai meneleponnya sedikit setelah pukul 8 pagi untuk memastikan tidak terjadi sesuatu.
Ada beberapa kali Anda mencoba memanipulasi polisi, bukan?
Saya memanipulasi.
Nah, Anda berbohong tentang jadwal kerjanya, bukan?
Tidak.
Anda mengatakan beberapa kali ia harus bekerja pukul 8.30.
Anda tidak pernah mengatakan pukul 8. Tidak, meskipun Anda tahu setiap hari ia bekerja hari ini.
Ya.
Tidak pernah sekalipun menyebutkan hal itu, bukan?
Tidak.
Anda berharap mereka tidak memeriksanya?
Tidak, saya tidak melakukannya.
Setelah penyelidikan lebih lanjut terhadap luka-luka Barbara, ditemukan bahwa Barbara ditemukan dengan luka-luka di lehernya yang sesuai dengan pencekikan. Mereka juga menemukan bahwa Barbara memiliki luka di sekujur tubuhnya, bukan hanya luka yang terbatas di kepala, leher, dan punggung. Bahkan setelah ahli patologi forensik mengesampingkan kemungkinan cedera akibat CPR, ditemukan bahwa Barbara kemungkinan dipukul beberapa kali. Mereka juga menemukan tanda-tanda perlawanan, termasuk bekas cakaran di leher dan dada Todd, serta DNA Todd di bawah kuku Barbara. Jangan lupakan luka yang dialami Todd di buku-buku jarinya. Todd mengaku bahwa ia menerima luka-luka ini ketika ia bereaksi terhadap pipa dan mencoba menghalangi atau menangkap pipa yang menerobos jendela. Sekarang mari kita nikmati dunia fantasi sejenak dan bayangkan diri kita berada di dalam kendaraan dengan pipa yang meluncur ke arah kaca depan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untuk percaya bahwa Todd memiliki refleks yang mampu bahkan meletakkan tangannya di jalan pipa untuk menangkapnya atau menghalanginya cukup sulit. Ada banyak video kamera dashboard yang berbeda yang dapat ditemukan daring yang memperlihatkan skenario serupa. Tetapi dalam hampir semuanya, tampaknya pengemudi perlu memanfaatkan performa salah satu orang paling atletis di dunia agar dapat bereaksi tepat waktu. Bukan berarti itu sama sekali tidak mungkin, tetapi tampaknya sangat tidak mungkin Todd mengalami cedera tangan seperti ini. Todd membuat klaim lain bahwa mungkin ia mencoba mendorong pipa keluar dari kaca depan dari dalam sebelum keluar dan menarik pipa keluar, dan mungkin begitulah cedera pada buku-buku jarinya terjadi. Namun, tampaknya juga tidak mungkin ia mendorong dengan tinjunya. Jaksa juga terus mendiskreditkan cara Todd mengklaim bahwa kecelakaan itu terjadi. Mereka melakukannya dengan memutar rekaman video percobaan untuk pengadilan, menunjukkan bahwa pipa tidak akan bergerak atau memantul seperti yang diklaim Todd. Meskipun tampaknya pipa yang terbang atau memantul langsung ke kaca depan kendaraan yang melaju sangat tidak mungkin, masih ada sejumlah faktor yang mustahil ditiru yang dapat memengaruhi jalannya skenario ini. Para penyelidik juga menyisir area sekitar setelah kecelakaan, mencari kamera yang diarahkan ke jalan tempat kecelakaan itu terjadi. Mereka menemukan satu kamera yang merekam pagi itu, dan ketika mereka meninjau rekaman itu, mereka tidak dapat melihat truk bak terbuka yang lewat di sekitar waktu kecelakaan. Ketidakkonsistenan lainnya ditentukan oleh seorang ahli kaca yang mengklaim bahwa cara kaca depan rusak tampak seolah-olah dihantam 3 kali. Mereka juga yakin bahwa kendaraan itu pasti diparkir dengan pintu penumpang terbuka pada saat itu berdasarkan cara pecahan kaca ditemukan di dalam kendaraan. Anehnya, Barbara juga ditemukan tidak memiliki kaca sama sekali. Akhirnya, jaksa penuntut memperoleh pernyataan dari seorang saksi yang berkendara melewati TKP pada pukul 8.02 atau pukul 8.03. Saksi ini menyatakan bahwa meskipun mereka melihat Toyota Camry milik Todd terparkir dengan canggung di bahu jalan seperti yang terlihat pada foto-foto TKP, mereka tidak melihat Todd atau Barbara di dalam atau di sekitar kendaraan tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa ketika mereka lewat, kaca depan Toyota Camry masih utuh sepenuhnya. Anda tidak tahu bagaimana goresan itu bisa mengenai tubuh Anda?
Tidak. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu.
Ya, Madison, mereka mengambil sampel dari bawah.
Oke, oke. Itu akan dianalisis.
Oke.
Dan itu tidak masalah.
Jika itu kembali dan itu hanya sampel dari Anda, bagaimana itu akan dijelaskan?
Jadi, itulah yang akan kembali.
Dan saya tidak tahu. Saya tidak tahu, maksudku. Kau ceritakan hal ini padaku sesekali. Lalu aku coba buat skenarionya dan itu akan terdengar seperti aku hanya asal bicara. Aku tidak.
Dan aku ingin menyelesaikan ini sebaik yang kau lakukan. Kau tidak bisa, aku dan kukatakan padamu, kau tidak bisa menyelesaikan ini.
Kukatakan padamu, aku tidak tahu bagaimana semuanya terjadi, tetapi aku bisa mengatakan bahwa aku tidak melakukannya.
Apa yang akan terjadi ketika sampel dari bawah kukunya kembali sebagai sampel kulitmu?
Bagaimana mungkin itu menembus bajuku?
Mungkinkah kau tidak mengenakan bajumu?
Ayolah, serius.
Kawan, aku mulai sedikit gugup. Kukatakan padamu, lihat ini. Haruskah aku meminta seseorang di sini untuk membantuku atau? Aku hanya bertanya bagaimana caranya. Hanya menanyakan itu. Haruskah aku meminta seseorang di sini untuk membantuku? Itu terserah padamu untuk memutuskan. Kurasa aku tidak butuh siapapun di sini.
Kalau begitu, itu keputusanmu. Saya hanya ingin mencoba mendapatkan penjelasan mengenai cedera yang terjadi yang tidak dapat Anda jelaskan.
Tepat sekali. Jelaskan semuanya. Harus melihat keseluruhan dari semua yang telah kita temukan dalam hal ini dan ada begitu banyak hal yang tidak masuk akal. Ada hal-hal yang tidak mungkin terjadi di sini. Tidak terjadi seperti itu. Tidak semua hal ini kita satukan. Kita tidak memiliki penjelasan untuk itu.
Dan.
Kita punya sampel yang akan diambil. Sampel kulit di bawah kuku Barbara. Saya berani bertaruh bahwa Anda. Dan mungkinkah dia memeluk Anda? Tidak. Ayolah, teman-teman, mari kita bicara. Ya, oke, itu pemeriksaan medis saya. Saya tahu, saya ingin, maksud saya.
Kami menginginkan kebenaran. Saya mencoba memberi Anda kebenaran. Saya memberi Anda semua yang dapat saya katakan.
3 luka dalam di punggung sudah. Dari mana? Dari bagaimana? Punggung. Dari punggung. Saya tidak mengerti. Dari seseorang yang memukulnya dengan benda, membenturkan kepalanya ke lantai garasi.
Cedera di tubuhnya tidak konsisten. Tidak seperti yang Anda ceritakan. Pipa dalam penjelasan Anda kemudian menggelinding, terbang ke samping, menuju ke sisi berlawanan dari kendaraan Anda dan menembus kaca depan. Dan itu tidak mungkin menurut hukum fisika. Saya tidak dapat menunjukkannya di sini. Itu tidak mungkin lagi.
Di mana kecelakaan yang sedang kita hadapi ini? Maksud saya, kecelakaan yang menyebabkan pipa itu saat menggelinding akan menggelinding dan jatuh lurus ke bawah. Pipa itu tidak akan terus melaju ke arah itu. Jalannya datar. Sesuatu terjadi yang tidak Anda ceritakan kepada kami. Oke, saya menghargai waktu Anda. Satu-satunya cedera yang Anda alami adalah apa adanya. Itu tidak terjadi seperti yang Anda katakan. Anda satu-satunya yang ada di sana. Anda satu-satunya yang tahu. Saya Barb, dan Anda tahu segalanya. Ya, Barb, kita tidak bisa bertanya pada Barb sekarang. Bukan, kita tidak bisa. Kita tidak bisa bertanya pada Barb. Kita bisa bertanya pada Anda. Dan Anda satu-satunya yang dapat memberitahu kami. Dalam ingatannya, Anda satu-satunya yang dapat memberitahu kami. Ya. Suatu hari nanti, saya rasa Anda akan melakukannya.
Dalam kasus ini, apakah Anda mencapai kesimpulan dengan tingkat kepastian medis yang wajar tentang penyebab cedera Barbara Kenhammer?
Ya, saya melakukannya.
Bisakah Anda memberitahu juri apa pendapat Anda? Saya rasa cedera di sini sepenuhnya konsisten dengan kecelakaan seperti yang dijelaskan oleh Tan Kenhammer. Bisakah Anda menjelaskan kepada juri alasannya? Saya akan menjelaskan mengapa menurut saya dan apa yang menurut saya terjadi dalam hal ini. Sekarang, pertama-tama, beberapa hal tentang kecelakaan mobil. Pertama, kerangka waktunya sangat padat. Semua cedera serius yang dideritanya terjadi dalam waktu 2 hingga 3 detik. Ini adalah proses yang sangat cepat. Jika Anda melihat apa yang terjadi, Anda telah melihat video gerakan lambat dari boneka pelindung dan semacamnya untuk melihat bagaimana keadaannya. Namun, bahkan di dalam kendaraan Anda sendiri, waktu reaksi yang Anda miliki terhadap berbagai hal yang terjadi sangatlah singkat. Pipa-pipa yang mengarah ke kaca depan. Anda akan merasakannya di suatu tempat karena gerakan. Otak Anda memiliki reseptor visual yang luar biasa tempat Anda melihat sesuatu dan jika ia berubah dalam pola gerakan, ia akan memberikan sedikit peringatan kepada Anda. Kita semua yang mengemudi mungkin setidaknya pernah mengalami kerikil atau sesuatu yang berupa batu menghantam kaca depan. Sebagian besar dari kita pernah mengalaminya, di mana kita melihatnya hanya sepersekian detik sebelum batu itu menghantam kaca depan. Yang kecil atau terkadang Anda hanya mendengarnya dan bereaksi sedikit. Saya pernah merasa tidak senang ketika batu seukuran bola bisbol datang dari belakang truk dan menghantam tepat di tempat saya seharusnya berada saat mengemudi ketika saya sedang mengemudi bersama keluarga saya suatu kali dan dalam perjalanan di Wyoming.
Anda dapat melihatnya, saya dapat melihatnya datang. Namun, saya akan memberitahu Anda, Anda tidak menyadarinya sampai sesaat sebelum batu itu datang dan menghantam karena semuanya bergerak dengan kecepatan tinggi. Reaksi langsung Anda terhadap hal itu adalah mencoba menghindar atau menghalanginya. Anda melakukan salah satu dari dua hal tersebut. Dan kebanyakan orang, reaksi normalnya adalah menghindar. Anda akan melihatnya, dan saya menghindar. Ketika ini terjadi, saya seperti ini. Anak-anak saya semua tertawa. Mereka melihatnya menabrak. Itu membuat lubang sebesar ini di kaca depan, tetapi tidak tembus. Jadi, kacanya sedikit berceceran. Tetapi saya menghindar. Saya benar-benar membentur setir dengan dahi saya. Saya mengenakan sabuk pengaman. Karena jika Anda tidak mengerem, sabuk pengaman Anda tidak akan langsung menghentikan Anda untuk bergerak maju. Itulah reaksi saya terhadapnya. Jika Anda melihat sesuatu seperti ini datang ke arah Anda, reaksi alami Anda adalah mencoba menghindar. Hal lain yang Anda lakukan adalah Anda menegang. Tubuh Anda sangat tegang ketika ini terjadi. Jika Anda melihat pelarian atau bahaya, semuanya menjadi sangat tegang. Inilah sebabnya mengapa dalam banyak kecelakaan di masa lalu ketika orang-orang mengemudi dalam keadaan mabuk, mereka tidak akan melakukannya. Itulah orang yang tampaknya tidak terluka. Anda tentu pernah melihatnya di berita dan hal-hal lain karena mereka santai. Mereka tidak dalam posisi yang menegangkan. Jadi, sebagian penyerapan energi terjadi secara alami saat orang santai. Namun, Anda melihat sesuatu datang ke kaca depan. Sekarang, dia mencoba menabrak kaca depan. Kaca depan itu penyok ke arah luar. Jadi, dia jelas harus menabrak kaca depan agar penyoknya keluar. Itu reaksi. Anda mencoba melakukan sesuatu. Apa yang akan terjadi dengan tangan kiri Anda saat itu terjadi? Pernahkah Anda mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu di dalam mobil? Anda akan menarik kemudi. Jadi, Anda akan mengalami sedikit aksi ini di dalam mobil. Saat ini terjadi, mobil akan bergerak ke samping dan sedikit bergoyang. Itu sisi mobil pria, sisi wanita. Wanita itu melihat ini datang. Dia menunduk. Itulah satu-satunya hal yang benar-benar dapat dia lakukan secara efektif, yaitu mencoba menunduk. Sekarang, dia memegang cangkir kopi besar. Bisakah saya menghentikan Anda di situ? Itu P saya melihat gambarnya. Saya tidak melihat cangkirnya sebelumnya. Tapi ya, cangkir kopi besar, cangkir kopi yang kaku. Dia memegang ini. Mungkin baru saja menyesap kopi. Sekarang, lihat ini. Dia menunduk, menunduk serendah mungkin. Pipa masuk. Pukulan pertama, luka panjang adalah pipa. Nah, pipa, Hollywood, ketika Hollywood menusukkan pipa ke kaca depan, pipa itu langsung menembus Anda. Oke, tempelkan ke adegan. Tergantung apakah itu Quentin Tarantino, lalu mengenai dahi Anda, tetapi Hollywood selalu membuat pipa menembus Anda. Benda masuk, bergerak. Dalam kasus ini, benda itu tidak harus menembus Anda untuk melukai Anda. Benda itu masuk tepat di sebelahnya. Bam! Dia tepat di sebelahnya. Dia masuk. Dia menuju ke sana. Sisi pipa. Pukulan itulah yang menyebabkan pendarahan di otak dan membuatnya pingsan tepat pada saat itu. Dokter, bolehkah saya menyela, teman-teman? Juri telah melihat foto ini sebelumnya. Itu yang lebih besar dari keduanya. Dan ini bukan hal yang cukup umum yang Anda lihat di kulit kepala Anda. Kulit kepala Anda memiliki 7 lapisan dari atas kulit hingga ke tulang. Dan beberapa di antaranya adalah lapisan fasia dan itulah yang Anda lihat di bawahnya. Namun, saat Anda menghancurkan, saat Anda menghantam sesuatu, jika Anda mengirisnya, jika Anda memiliki sesuatu yang tajam, itu adalah luka yang bersih dan Anda tidak hanya akan melihat kulit kepala dan kedua sisinya. Saat Anda menghancurkannya, itu harus memisahkan kulit. Jadi, ia merobeknya. Dan robekannya seringkali tidak beraturan seperti yang Anda lihat di sana. Anda akan memiliki pita-pita kecil yang akan terhubung. Terkadang hampir terlihat seperti bintang, Anda dapat memiliki luka paralel bahkan terkadang dengan mereka tergantung pada bagaimana ia menghantamnya. Namun, ia akan memiliki semacam tampilan yang hampir seperti robekan karena ia merobeknya daripada memotongnya. Itu dari kekuatan benturan. Jadi pukulan ini mengenai kepala. Sekarang dia tegang. Dia menegang. Dia maju sekuat tenaga untuk mencoba menghindarinya. Pipa ini menghantamnya. Oke. Reaksi alami dari pukulan dimanapun di sini akan menjatuhkanmu. Itu akan menjatuhkannya tepat di sini. Jika ini ada di pangkuannya, ini akan patah tepat di sini. Ini, jika kamu melakukannya dengan benar, di lehermu, terkena pukulan keras, yang membuatmu tidak sadarkan diri, telah terjepit padanya. Untuk sekarang mematahkan tulang rawanmu, menciptakan semua cedera ini di leher anterior dan menghancurkan saluran udara anterior. Di sini, dan sebagai tambahan, apa yang terjadi? Sekarang, saat kamu melakukannya, kamu telah melakukan hiperekstensi leher dari sini, yang akan menyebabkan cedera kompresi tepat di tulang belakang bagian bawah, di mana dia memiliki beberapa titik kompresi. Jadi, itu 3 cedera di sana, semuanya dalam setengah detik pertama atau 3/4 detik. Bam, bam, bam. Sekarang dia melakukan ini. Dia tidak sadarkan diri. Sekarang Anda memiliki orang yang tidak sadar di dalam mobil yang kemungkinan besar mengalami 1 atau 2 kali benturan tepat pada saat itu karena sekali lagi Anda meninju kaca depan, Anda akan memutar tangan kiri sedikit pada setir dan Anda akan membelok. Sekarang Anda memiliki orang yang tidak sadar yang melakukan ini, oke, selama 1 atau 2 detik. Sekali lagi, ini semua terjadi dalam 2 detik pertama. Sekarang pipa itu, jika saya telah berbelok, saya dapat kembali dan memukulnya dengan sudut tertentu. Jadi saya dapat membuat potongan kedua berada pada sudut 90 derajat terhadap yang pertama. Ini adalah potongan yang lebih kecil, gaya yang lebih kecil. Dan kemungkinan besar itulah yang terjadi. Dia tidak memaksakannya. Pipa itu sekarang berada di sana dan tidak mengalami gaya benturan. Potongan yang lebih kecil, gaya yang lebih kecil masuk akal dalam hal ini. Sekarang dia terjatuh dan mulai kejang dari apa yang saya pahami dari apa yang dilihatnya. Tentu saja ada kemungkinan dia melakukan beberapa aktivitas kejang dengan ini pada saat ini karena kerusakan otak. Aktivitas kejang juga dapat menyebabkan dia sedikit terhuyung-huyung karena itu adalah tindakan yang kuat yang terjadi di sini, di bawah leher. Kepalanya tidak selalu melakukan apapun, tetapi jika tubuhnya tersentak, kepalanya akan bergerak sedikit. Jadi, ada kemungkinan dia mengalami cedera atau benturan lebih lanjut. Kemudian Anda menepi dan mencoba mengeluarkannya dari mobil. Tidak ada yang lebih sulit untuk dipindahkan daripada tubuh manusia yang tidak sadarkan diri. Pembela Todd Kenmer melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk melawan kasus kuat penuntut terhadap Todd. Mereka memberikan banyak kesaksian ahli, ilmuwan, saksi karakter, dan membahas catatan kriminal Todd yang bersih dan hubungan yang hampir sempurna dengan istrinya. Mereka menyerang setiap bukti yang digunakan untuk melawan Todd dan mengajukan beberapa argumen berbeda. Semuanya memperkuat poin bahwa ini adalah kecelakaan yang tidak biasa. Baik keluarga dekat Todd maupun keluarga Barbara mendukungnya dan hingga hari ini sepenuhnya percaya bahwa dia tidak bersalah. Mereka bahkan telah membuat situs web untuk mendukungnya. Meskipun telah berjuang keras, Todd Kendamemer dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Barbara Kendamemer. Pada tanggal 14 Desember tahun 2017, Todd dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 30 tahun. Sejak dinyatakan bersalah, Todd tidak menyerah dalam perjuangannya. Sejak saat itu, ia telah menyewa seorang pengacara yang sangat dikenalnya untuk mewakilinya selama proses banding. Pengacara yang kini menangani kasusnya adalah Jerry Betting. Pengacara yang sama yang mewakili Stephen Avery dalam film dokumenter Netflix yang terkenal, Making a Murderer. Todd dan Jerry kembali ke pengadilan pada bulan Agustus tahun 2021 untuk sidang pembuktian dengan harapan dibebaskan atau mendapat kesempatan untuk diadili ulang. Sejak saat itu, mereka telah mengajukan perpanjangan waktu untuk menangani kasus tersebut. Ini mungkin bukan kasus terakhir yang akan kita dengar dari Todd Kendamemer. Saya pikir cedera di sini sepenuhnya konsisten dengan kecelakaan seperti yang dijelaskan oleh Todd Kendamemer.